waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Maars sanad 7 sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: Queensland iyo qaybo ka mid a New South Wales oo dadku ay u diyaar garoobayaan duufaanta Alfred oo soo dhowaanaysa, lana filayo mar dhow inay ku dhufato gobolladaasi. Yurubna waxa ay ballan qaaday inay garab taagan tahay dalka Ukraine. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay inuu ogolaaday oo ansixiyay codsi 120 askarta ciidamada qalabka sida Australia lagu geynayo sida ugu dhaqsaha badan gobolka New South Wales ay uga caawiyaan jawaabta laga jawaabayo duufaanta Alfred. Saadaashii ugu dambeysay oo kasoo baxday xafiiska saadaasha hawada ayaa dib u sii dhigtay mar kale marka la filayo duufaanta Alfred inay dalkan Australia ku dhufato, taasoo hadda laga dhigay barqadii Sabtida 11:00 subaxnimo. Ku dhowaad dad gaaraya 4.5 million oo qof iyo 1.8 million oo guri ayaa la filayaa in duufaantaasi ay saameyso. Bulshooyinka la filayo inay saameynta ugu daran ku yeelato duufaantan ayaa waxaa ka mid ah Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay iyo Ballina. Laakiin digniinaha daadad, roobab iyo dabaylo khasaare geysanaya ayaa waxa ay ku sii fidayaan aagag dhinaca koonfureed dalka oo ay ku jiraan magaalooyinka Coffs Harbour, Saltail, Woolgulga iyo Derigo Inland. Dhanka kalena, iyadoo dhowaan la filayo in duufaantaas Alfred ay ku dhufato gobolka Queensland iyo qaybo ka mid a New South Wales, dabaylo aad u xooggan iyo roobo mahiigaana ayaa haddaba khasaarooyin geystay. Guryo iyo ganacsiyo ka badan 68,000 oo degan koonfur bari Queensland iyo waqooyiga New South Wales ayaa korontadii ay ka maqan tahay. Shirkadda korontada ee Essential Energy ayaa sheegtay in goobaha ugu daran ee korontadu ka go'day ay ka mid yihiin Northern Rivers iyo Far North Coast oo labaduba Queensland, halka Energix oo iyaduna shirkad kale oo korontada ay sheegtay in ku dhowaad 33,000 oo macaamiishooda ay korontadu ka maqan tahay dadkaas oo degan koonfur bari Queensland, intooda badanna ay yihiin magaalooyinka Redland, Gold Coast, Logan iyo gola deegaanka Scenic Rim. Dadka indigeneska ee degan dhulka fog ee Pilbara, gaar ahaan magaalada Nulgani, ayaa hadda ka mid ah dadka ka codayn doona doorashada gobolkaasi waa West Australia ka dhici doonta berita oo Sabtiya. Guddiga doorashada ee WA ayaa sheegay inay shaqaale u diri doonaan magaaladaasi 1,300 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Perth si halkaasi loo geeyo goobo doorasho oo socda ama gawaari ah. Guddiga ayaa sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan gola deegaanka East Pilbara la yiraahdo si ay shaqaalahaasi doorashada ay uga shaqeeyaan goobahaasi. Iyadoo ay soo dhowdahay doorashada federaalka dalkan Australia oo sanadkan la qabanayo, ayaa waxaa walaac laga muujiyey tirada dadka kaga qayb qaata gobolka Northern Territory, iyadoo bulshooyinka indigeneska ay go'doonsan yihiin maadaama lagu jiro xilliga roobabka. Guddiga doorashada federaalka ee dalkan Australia ayaa xaqiijiyey inay 24 kooxood u safri doonaan 200 oo bulshooyin kala duwan oo ku fidsan gobolka Northern Territory, kuwaasoo isticmaali doono diyaarado la soo kiraystay iyo weliba helikobtero si ay u gaaraan codbixiyaashaasi degan goobaha aadka u fogfog. Madaxda Yurub ayaa taageeray qorshe lacag dheeraada lagu qarash gareynayo arrimaha difaaca, iyagoo ballan qaaday inay sii garab taagnaan doonaan dalka Ukraine oo taageerayaan. Shir degdega oo ka dhacay Brussels oo ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha 27 dal ee xulafada European Union ama midowga Yurub ay ka kooban tahay ayaa waxa ay ka wada hadleen qaabkii loo xaqiijin lahaa in Ukraine ay si fiican isu difaaci karto. Tan ayaa ka dambeysay kadib go'aankii Mareykanku ku gaaray inuu hakiyo gargaarka military ee uu siin jiray dalka Ukraine, sidoo kalena uu xanimo la wadaagii arrimaha sirdoonka. Madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay inay muhiim tahay in hogaamiyaasha Yurub ay markaasi tallaabooyin degdeg ah qaadaan. Vatikaanka ayaa sheegay in Padre Francis uu hadda nasanayo, xalayna uu si fiican u seexday isagoo ku jira toddobaadkii saddexaad oo cisbitaal looga daaweynayo bronkito kaga dhacday labada sambab. Baadirigan oo 88 jir ayaa weligii sambabada ka xanuunsanaa, iyadoo qayb ka mid ah sambabadiisa laga saaray markii uu dhalinyarada ahaa. Labadii maalmood ee u dambeysayna xaaladiisu waad bay u deganayd. Saadaasha hawada Brito Sabti ee magaalada Perth inta badan waa cadceed iyo 27 degree, Adelaide waa cadceed iyo 36, Melbourne waa cadceed iyo 32, Sydney waa roobob iyo 26, Brisbane sidaad warkaba ku maqleysaan duufaan. Ta Alfred ayaa la filayaa inay halkaasi ku dhufato 25 digrii weyn gaaraysa, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Halka aad warkaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS, wari waxaa noo soo socda qaybihii kale ee idaacaddeenna caawa oo ay ka mid tahay wararkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho. Marka horese sidaad wararkaba ku maqlayseen, gobolka Queensland iyo qaybo ka mid ah gobolka New South Wales ayaa la filayaa subaxa Sabtida in duufaanta loo bixiyey Alfred ay ku dhufato. Haddaba magaalada Brisbane ayaan waxaan kula xariiray Faisal Salaad oo ah gudoomiyaha ururada ama jaaliyadaha Afrikaanka, horena u ahaa gudoomiyaha ururka Soomaalida ee gobolkaasi Queensland. Waxaan weydiiyey bal xaaladdu sida ay tahay, waxaan u yiri
walaal Xasan, waa mahadsan tahay barnaamijkan waa ku dhowahay duufaanta la filayo. Waxaa la filayaa in ay soo gaarto gobolkan Queensland, qaasatan Moreton Island, 7 AM ama 7 subaxnimo maalinta birita ah oo taariikhdu ay tahay Sabtiga. Meeshan kale ee la yiraahdo Mainland ina ay soo gaarto 10 AM 7 subaxnimo ee Sabtiga ah. Marka xaaladda guud diyaar garow ayaa lagu jiraa. Dowladdii tan hoose iyo tan dhexe iyo tan sareba waa maarata waa loo diyaar garoobay. Week la soo dhaafay dhan waxaa laga wada hadlayay sidii loogu diyaar garoobi lahaa dadkana looga wacyigelin lahaa in ay duufaantan loo yaqaan Alfred ay nugu soo aadan tahay, iyada oo weli ku socoto xawaaro xoogan. Marka waxaa la filayay marka hore in ay duufaantan soo gaarto South East Queensland, halka aan degannahay gobolkan, Khamiistii casirkeedii, laakiin dib u dhac ayaa ku yimid oo waxaa la sheegay in ay si yar oo gaaban ay ku socoto. Laakiin kategoriga ama xawaaraheeda qaabka loo isticmaalo weli uu yahay mid isku mid ah oo ah category 2. Marka xaaladda guud diyaar garow ayaa lagu jiraa. Dadka reer Queensland waxay u tahay waqti adag oo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo kaliya sidii loogu diyaar garoobi lahaa duufaantan Alfred ee nagu soo aadan.
Waa gartay marka Faisalow, 35,000 oo guri ba koronto baa la leeyahay gobolka idinka Brisbane ahaan, digniinaha layna siinayo maxay tahay ama sida laga baqayo inay inii saameyso marka ay dhulka soo gaarto?
Hadda dhinacan Brisbane anaga aan joogno, weli digniin culus oo naqsi ma jirto, laakiin waxaan loo sheegay in xaafado ka mid ah magaalada Brisbane ay saameyn ay ku yeelan doonto, iyada oo la qiyaasay markii ugu dambeysay update ugu dambeeyay ilaa 30,000 oo guri ay saameyn ku yeelan doonto. Digniinaha weli sidii ayaa maaragtay sidii hore loo saadaalinayay ayay weli yihiin, laakiin hadda digniin gooni ah oo soo korortay saaki ma jirto, oonan ka ahayn dib u dhaca ku yimid duufaanta oo la filayay inay timaado maanta, laakiin dib u noqotay ilaa adiga tomorrow subaxii inay imaado la qiyaasi doono.
Waa gartay dib u dhacaas dadba u turjumanaya sida warbaahinta qaarkood ay sheegayaan in awoodii hore laga yaabo awooddeedu inay ka yartahay inkastoo aan wali la hubin. Marka ma dhici kartaa maadaama waqti dheer ay soo qaadatay in dhibaatadii la filayay inay geysato mid ka yar inay geysato?
Sida hadda wararka lagu sheegaya ama fariimaha ugu dambeysay ee xagga dowladda ka soo baxayo, dib u dhaca maba fiicnaba. Because waxaa la leeyahay dib u dhaca waxaa la imaan karo daadad fara badan oo xoogan. In ay soo degdegto ayaa fiicnayd. Xawaaraha ay ku socotay oo ahaa category 2, adiga lagu qiyaasayay ilaa 164 km per hour, wili sidiisi waayo. Iyada oo slowdown sameysay oo wili maqan, wili wax iska bedeli ma laha. Xaaladdu wili waxay ku sugan tahay category 2 oo ah qaybta labaad ee xawaaraha oo kilomitir ahaan gaari kara 164 km per hour. Marka wax isbedel ma laha sidii la xaqiijiyay. Sida saxda ahna waxay yiraahdeen dib u dhaca ma fiicnaba. Marka wili wasweynaa wixii update soo kordha.
Waa gartay. Marka dabcan warbaahinta oo dhan bay ka socotaa arintan, dadka loo sheegaya jaaliyadaha Afrikaanka aad madaxda u tahay iyo Soomaalida, iyo ma jiraan siyaalo gaar ah aad isaga warqabtaan ama goobaha laysleeyahay dabayshan uu aad bay u saameyn doontaa dad ku sugan aad la xiriirteen, ma jiraan?
Haa, maalmihii lasoo dhaafay dhan waxaan ku mashquulsaneen in dadka qoomiyadaha madaxda ka ah sida community leaderada Zoom meeting aan isugu nimaano, aan qorshe ka yeelano qaabka isu caawin lahaa, qaasatan xaafadaha maarat sida goonida ah loogu baqayo. Marka si fiican ayaan isaga warhaynaa dadkii informationka ugu dambeeyey oo soo kordhana sida WhatsApp-ka iyo Facebook iyo wicitaana ayaan isugu gudbinaa. Marka waxaan isleeyahay jaaliidaha Afrikaanka ah si fiican ayay u diyaarsan yihiin. Soomaalidana gudoomiyaha ayaan saaka la hadlay, iyagana aad bay u diyaar garoobeen oo maxay ahaytoy barnaamijka si fiican ayay dadku ugu sheegeen uguna wacyigeliyeen. Fiidiyoyaal oo Soomaali xataa lagu turjumay dadka waa lala wadaagay. Marka waxaa moodaa dadkii diyaar ahaan waa la diyaar garaysan yahay, sababtoo ah wiigii lasoo dhaafay dhan ayaa la filayay in ay duufaantan soo gaarto, taasoo dib u dhaceeda marba marka dambe ee waqti gooni ah oo si fiican ugu sii diyaar garowna ayna siinaysa.
Waa garta ugu dambeynta. Marka dadkii laga yaaba caawa inay Brisbane idaacadda ka dhageystaan oo jimcaha berita tiri subaxi bay dhici kartaa in duufaantu ay soo gaarto gobolka, maxaad ku dhihi lahayd oo ugu muhiimsanaa matalan digniinaha dadka loo sheegay waxyaalaha ay samayn lahaayeen si ay noloshooda iyo gurigooda iyo qoyskooda u ilaaliyaan?
Maadaama idaacaddan Soomaali tahay, dadka Soomaalida ah ee afka Soomaaliga garanayo, waxaan u sheegayaa in arintan marna loo qaadan ciyaar. Waa arin jirto oo halisteeda wadato. Marka koowaad, Allah inaga badbaadsho. Marka labaad, waxaan soo jeedinayaa fariimaha muhiimka ah ee dowladda ka imaanayo in si fiican loo dhageysto. Maxay ahayd toy guriga yaadkiisa ama banaankiisa haddii ay yaalaan alaabo la iska qaado ama la xiro oo la adkeeyo si aysan u duurin, maadaama dabeesha xawaara sara ay ku socoto. Sidoo kale habeenkii in baawarka iska damiyo, daaqadaha la xirto, biyihii la cabi lahaa, waxyaalaha essentialka ahna la geysto meelaha ugu muhiimsan oo la leeyahay biyo ma soo geli karaan. Marka annaga waxaa waajib naga saaran yahay in aan diyaar garowno, badbaadintana waa tii Rabbi. Marka waxaan leeyahay dadka si fiican u diyaar garoobo, fariimaha dowladda dhageysto, korontada iyo waxyaalaha halista keeni kara ee familkaaga khatarta ku noqon karana si fiican ugu taxadar. Waxaan waa wax khatar ah, dadka dhanna u diyaar garoobayaan. Marka si maaragtay serious ah loo qaato, si fiican loogu diyaar garoobo aan leeyahay. Midda kale oon ugu dambeyntii aan leeyahay waxaa weeye warbixinada ay dowladda hoose soo direyso si fiican ha loola socdo. Medicationado kale haddii qofka uu yahay qof mada xanuun qaba ama cudurro kale u qaata daawo, daawooyinkaas sida ugu dhaqsiyaha badan ha usoo gato. Maanta waqti ayaa la haystaa, marka diyaar garow wacan.
Kaasina wuxuu ahaa Faysal Salaad oo qadka telefoonka magaalada Brisbane igu waramay. Faysal, waa mahadsantaa.
golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo kulankoodi caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho isla markaana uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa shirka looga hadlay dirdirgelinta dagaalka ka dhanka al shabaab bugaadinta golaha ciidanka ee gaareen iyagoona soo saaray go'aamo dhowr ah oo la xiriira amniga dalka go'aanada culus ee soo saareen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku wajahan dhamaanba muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwa oo inta badan ka ratibmi doonaan tallaabooyin sharci ah iyo ciqaabo kala duwan golaha wasiirada waxay bugaadiyeen ugu horeyntii ciidamada qalabka sida iyo ciidamada madaniga ah ee dagaalka kula jira xarakada shabaab golaha ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed wuxuu xusuusiyay in ay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toos ah ama si dadban iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan oo ay baraha bulshada ka mid yihiin iyadoo qofkii lagu helana lala tiigsan doono tallaabooyin sharciga waafaqsan sida xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay go'aan ku gaartay sidoo kale goluhu waxa uu sheegay in muwaadinkii uu ogolaada gurigiisa rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fuliyo faldambiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay ayaa la yiri in muwaadinkaasi uu si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisnimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Aways oo shirka kadib warbaahinta la hadlay
shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aano culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhagaha u furaan kuwaas oo inta badan ka ratimi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan ko sida sharciyada iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toos ah amaba si dadban iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu helana la tiigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharci waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo labo waxaa taa la mid ah muwaadinkii uu ogolaada gurigiisa rugtiisa ganacsi gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo faldambiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisnimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida ku xusan xeerka ka hortaga ee dagaalanka argagixisada waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukuno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada iyadoo tallaabooyinka ilaamaha amniga qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qaramaynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisanimo
sidoo kale xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dignin u dirtay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada ka dhanka xarakada shabaab iyagoona intaa raaciyey in shacabku ay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha ka soo horjeeda dowladda iyadoo ugu dambeyntiina digniin laga soo saaray amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sida mar kale uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya
arrinta saddexaad waxay noqonaysaa sidan horeyba ugu digi jirnay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifeynayo argagixisada waxaa mar kale dowladda federaalk ee Soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin maadaama dowladda federaalk ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka ugu dambeyn amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambeynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin
dhanka kale dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in saameyn maaliyadeed ay ku yeelatay dhaqaalihii kaalmada ahaa ee ay heli jireen gaar ahaan dhaqaalihii la siin jiray ciidamada dowladda oo dowladda Maraykanku ay bixin jirtay dhaqaalahoodii iyo dhaqaalihii kaalmada ahaa ee bixin jirtay hay-adda USAID oo iminka la jaray taasoo culays dhaqaale ku keentay dowladda Soomaaliya isla markaana ay waajib tahay in la buuxiyo dulduleeladaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige ayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in kaalmooyin dhowr ah oo dunidu ay ka heli jirtay dowladda Soomaaliya ay joogsadeen isagoona carabka ku dhuftay in sanadkii 1.5 bilyan oo dollar oo saameyn ah ay ku soo baxayso dowladda Soomaaliya taasoo ah culays dhaqaale oo in laga gudbo ay waajib tahay sida uu yiri
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horeysa danab iyo kaalmo kale oo la xiriira ay heli jireen hay'adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajib tahay ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashe markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashada kale dib loo dhigo si bixinta mushaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda USAID ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimeynta guud ee samaynay sannadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan 1.5 billion ayaa dowladda Soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa shaqo abuurku saameyn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaar garoobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysano ugu tashan lahayn laakiin waqtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento waxaa loo baahan yahay markaas oo golahan iyo ummadda Soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina farayaa iyo waxa aynu haysano ku tashanno dowladduna waxaan dakhliyadaad soo gelaya ee aad halkan ku jaangoysaan aan ahayn oo ay isku hallayn kartaa ma jiro guud ahaanna Mareykanka keliya ma aha cashuur maxaan kula kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weynay uu ku dhacay
dhanka kale midowga culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn uga hor yimid hindise sharciyeed hay-adaha maaliyadda ee dhowaan xukuumadda federaalka Soomaaliya u gudbisay golaha baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal waxaanay culimadu sheegeen in qodobada ku jira hindise sharciyeedkaasi uu ka hor imaanayo shariicada Islaamka kulan ay Muqdisho ku yeesheen golayaasha culimada Soomaaliyeed ayay kaga doodeen qodobo ay sheegeen in diinta Islaamka uu ka hor imaanayo ee ku jira hindise sharciyeedka maaliyadda ee la gudbiyey guddoomiyaha midowga culimada Soomaaliyeed Sheekh Aadan Macalin Abuukar ayaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay
waxaan ka digaynaa in dis sharciyeedka aan u arkayno inuu saldhig u yahay ama saldhig u sameynayo nidaamka rabowiga ah in dalkeenu ka dhaqan galo waa ka digaynaa bulshadayada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed baa waa uga digaynaa waxaan ugu baaqaynaa golaha shacabka gudoonkiisa iyo xildhibaanadaba inaysan u codeynin oo aysan cod gelinin hindisaha noocaas u muuqda khilaafsan diinteena islaamka ee shuruucdeena oo dhan ay ku dhisan tahay aan ugu baaqaynaa sidoo kale waxaan ku talinaynaa in dib loogu soo celiyo hindi sharciyeedkaas talabixinta culimada la waafajiyo diinteena islaamka oo ay u joogaan dad xeel dheerayaal aqoon u leh culimaduna waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato walaal wixii arrintaas u saldhigideeda iyo sixitaankeeda iyo maalmarintiisa
Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdul Bari iyo Sheekh Cali Wadiis oo kamida xubnaha midowga culimada Soomaaliyeed ee kulankaasi iyana ka hadlay ayaa sheegay in aan marraba la aqbali karin wax kor imaanaya shariicada Islaamka
marka insha Allah barlamaanka sharafta leh ugu horeeyay gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa arrimahaas in laga degdegin oo dib loo dhigo ilaa laga falanqeyntii markii hore culimadu ay ka falanqeeyeen laga saxo dadku waxay u maleynayaan qaarkoodi ganacsiga ah ribada iyo wax kasta oo xoolahoodu kordhinayaan inay faa'iido yihiin faa'iidana ma aha arrimahan oo ziyadada maalka kaliya laga fiirinayo khatarkeeda ay leeyihiin
haddaba hawluhu waa noo kala qaybsan yihiin anaga iyo siyaasiinta siyaasiintu maamulka iyo shuruucda dalka lagu hoggaaminayo oo la isku raacsan yahay oo diinta waafaqsan inay dalka ku dhaqaan siyaasa ahaan iyo nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo kulli ayaga u xil saaran madaxweynaha ayaa ugu sarreeya golayaasha dhammaa ku jiraan waana ku taageersanahay mar haddii diinta islaamka wax ka hor imaanayaan ugu dhaqmayn annagana culimo ahaan waxaa ilaahay waajib nooga dhigo aayaddu ay sheegaysaa inaan shuruucdaas ku ilaalino shariicada islaamka oo wax shariicada ka hor imaanaya haba yaraadaane dalkan inaysan ka socdaan inaanan ogolaanin. Haddii kale ammaanada Ilaahay uu na saaray baa meesha ka baxaysa.
ugu dambeyntii waxaa kulanka laga soo saaray warmurtiyeed uu warbaahinta u akhriyey Maxamed Xuseen Ciise, waxaana qodobada bayaanka ku jira ka mid ah baaq looga codsanayo dowladda in gebi ahaanba dib loo celiyo qodobada ka hor imaanaya shariicada Islaamka.
Hadaba hindisa sharciyeedkani waxa uu saldhig u samaynayaa nidaam maaliyeed ku dhisan ribo, faa'iido ama dulsaar laga macaasho deymaha. Sidoo kale wuxuu fasaxayaa hay'adaha amaah bixinta ka ganacsada deynta. Dhammaan macluumaadkaas waa ribo, mucaamalaadkaasi waa ribo. Nambar afar, dhaqangelinta hindisahani wuxuu duminayaa nidaamka dhaqaale ee ka taabagalay dalkeenna muslimka ah kuna salaysan shareecada Islaamka. Ugu dambeyn, waxaa ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dalka iyo xildhibaanada baarlamaanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagaynaa qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaan ku talinaynaa in hay'adaha maaliga Soomaaliyeed ay qaataan nidaamka macluumaadka beeca iyo faa'iido wadaaga ku dhisan ee ay ku dhaqmaan bangiyada Islaamiga, kana fogaadaan nidaamka deyn faa'iido ka raadinta oo ah dulsaar ama ribo Ilaahay xarimay.
Wararka SBS magaalada Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Haddana waa wararkii toddobaadkan ee dalkan Australia iyo caalamka intiisa kale. Sarkaal u hadla aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu amray in la hakiyo gargaarka military ee la siiyo dalka Ukraine. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ukraine ayaa aad u xumaaday kadib shirkii ay aqalka cad ku yeesheen labada madaxweyne ee dalalkaasi, kaasoo isu bedelay muran iyo buuq dhammaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay. Isagoo la hadlaya warbaahinta CNN-ta iyo CBS News ayuu sarkaalkan aqalka cad u hadlay, waxa uu sheegay in Mareykanku uu hakinayo dibna uu eegayo gargaarka military ee uu siiyey Ukraine si loo xaqiijiyo, ayuu yiri, in Mareykanku uu qayb ka qaadanayo xalka loo helayo dagaalka. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu u furan yahay fikradda ah in ciidamada Australiana la geeyo dalka Ukraine si ay uga qayb qaataan nabad ilaalin howlgallo nabad ilaalin oo halkaasi laga fuliyo. Ra-iisul wasaaraha iyo hoggaamiyaha mucaaradka Birta Dutton ayaa labaduba taageeray madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky kadib hadalladii kululaa ee aqalka cad isku dhaafsadeen isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo markaasi madaxweyne Donald Trump oo halkaasi ku hanjabay inuu joojinayo taageerada military ee Mareykanka uu siiyey Ukraine. Mr. Albanese ayaa sheegay in dowladda aan weli wax codsiya hadda loo soo dirin, laakiin uu fikraddaasi u furan yahay in Australia ka qayb qaadato howlgal nabadgelyo ilaalin. Premierka gobolka New South Wales Chris Minns ayaa kula talinaya dadka degan waqooyiga gobolkaasi inay iska ilaaliyaan inay dukaamada markaasi ku ordaan oo alaab badan ay gataan, iyadoo dadkaasi ay u diyaar garoobayaan in duufaani ku dhufato aagaasi. Bulshooyinka degan Queensland sida Brisbane iyo Sunshine Coast ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa duufaantani sida xun ay u saameynayso, laakiin waxaa sidoo kale jira digniino ah inay ku dhufan doonto waqooyiga ama gobolka Northern Rivers ee gobolka New South Wales. Dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa ku dhawaaqday lacag gaaraysa 4.8 bilyan oo dollar oo lagu maalgelinayo iskuulada gobolka New South Wales, maalgelintaas oo dhaqangeli doonta sanadka soo socda haddii Labour-ka dib loo doorto. Hoggaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay inuu gebi ahaanba joojinayo in shaqaalaha dowladdu ay guryahooda ka shaqeeyaan haddii isaga la doorto doorashada soo socota. Talaabadan ayaa soo afjaraysa qorshaha ay shaqaalaha qaarkood xafiiska iyo guryaha ka shaqeeyaan, taasoo hadda u ogolaanaysa shaqaaluhu inay 2 maalmood ugu yaraan ka shaqeeyaan gurigooda toddobaadkiiba. Maamulayaasha dalka Jarmalkuna waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan jirin wax tilmaamaya in xagjirnimo ay ka dambeysay qof gaari dad ku marsiiyey magaalada Mannheim ee dalkaasi. Booliska ayaa sheegay in darawalkani uu dhex geliyey dad badan oo meel ku sugnaa gaari, 2 qofna halkaasi uu ku dilay, 10 kalena ku dhaawacmay, iyadoo 5 kamida dhaawac culus ay qabaan. Nin 4 jira oo Jarmala ayaa arintani loo xiray. dacwad ooge Romeo Schussler ayaa sheegay in baaritaanku uu socdo. Sanadkana barnaamijka loo bixiyey barnaamijka weyn ee isdhaafsiga bugaagta ayaa ka socda iskuulada iyo ururo kala duwan oo dalkan Australia. Kala bedelashada ama isdhaafsiga bugaagta ayaa waxaa martigeliya urur loo bixiyey Indigenous Literacy Foundation ama hay-ad ka shaqeysa wax qorida iyo akhrinta dadka indigenouska ee dalkan loogu yimid. Hay-addan ayaa sheegtay in fikraddan buug isdhaafsashada ay sidoo kale tahay mid buuggaasi lagu bedelanayo lacag yar oo quruush oo dollar ama laba. Sanadkii lasoo dhaafay hay-addan ayaa waxa ay dadka siisay 135,000 oo buugaaga ayay waxay u qaybisay 500 oo community ama bulshooyin kala duwan oo degan meelaha fogfog ee dalkan Australia. Sidoo kale barnaamijkan ayaa waxaa la sheegay in lagu aruuriyay lacag gaaraysa $300,000. Madaxa hay'addan Ben Bowen ayaa NITV waxa uu u sheegay in ujeedada barnaamijkan ay tahay sidii bulshooyinka dadka indigenouska ee dalkan loogu yimid loo siin lahaa buugaag ka turjuma dhaqankooda, luqadooda iyo waliba dhibaatooyinkii wixii ay soo mareen. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Wiil dhalinyara ayaa lagu xiray gobolka West Australia kadib markuu hanjabaad ama lagu eedeeyey inuu hanjabaad dhanka onlineka u jeediyey masaajidka Edmondson Park oo ku yaala koonfur galbeed magaalada Sydney. Booliska New South Wales ayaa ku eedeynaya wiilkan 16 jirka inuu yiri hadal ah weerar la mida kii masaajidkii Christchurch ayaan ku qaadaya masaajidkan. Weerarkii Christchurch ayaa 2019 lagu dilay 51 muslimiina oo laba masaajid oo kala duwan oo magaaladaas ku yaala markaasi ilaahooda ku caabudayay, waxaana dilay nin xag jir ahaa oo Australia u dhashay. Maamulayaasha West Australia ayaa sheegay in wiilkan yar uu hadda booliska ka caawinayo baaritaankooda oo loola jeedo in boolisku ay ka wareysanayaan arintaasini. Aysan jirin khatar hadda ku wajahan bulshada ama masaajidada, laakiin qofkan oo ka mid ah dadka masaajidkaasi ku cibaadaysta ayaa S B S News u sheegay in bulshadiisu aysan hadda ammaan dareemayn.
It's good to have the police here around, but I'm surprised why still that.
Wax fiican ayuu yiri in hadda boolis uu nala joogo, laakiin waxaan ka yaabanahay sababta ay dadku weli waxaan u sameynayaan. Wariye ayaa weydiiyey makaa caraysiisa marka aad maqasho hanjabaadahan oo kale, wuxuuna yiri haa waa hubaal, waxbaa khaldan ayuu yiri, mana aha inaad dhayalsato ama yaraysato arrimahan oo kale, sababtoo ah wixii dhacay 2019 oo uu la jeedo weerarkii Christchurch dad badan ayaa la laayay, masiibo ayay ahayd buu yiri. Waxaana rajaynayaa in waxaasoo kale aysan weligeed dambe dhicin, ayuu yiri ninkaasi muslimka. Madaxda carabta ayaa soo jeediyey hindise dib loogu dhisayo Gaza oo ka duwan kii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hindisahan ayaa soo baxay kadib shir madaxeed deg dega oo ay madaxda carabuhu ku yeesheen dalka Masar. 85 bilyan oo dollarka Australiana oo u dhiganta 53 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa qorshe 5 sano soconaya waxaa diiradda lagu saarayaaba layiri gargaarka deg dega ee markaasi dib loo baahan yahay. Gargaarka degdega aan dhehe ee dib u dhiska kaabayaasha iyo horumarinta dhaqaale ee waqtiga dheer. Hindisahan ayaa daba socday hadalkii madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka uu ku sheegay in Mareykanku gabi ahaanba la wareegi doono Gaza, dadka degana dib loogu dejin doono ama la dejin doono dalalka carabta. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa se sheegay inuusan weligiis aqbalayn yeelayna fikradda Trump.
We welcome the Egyptian Palestinian Arab plan to rebuild the Gaza Strip.
Waxaan soo dhaweynaynaa ayuu yiri qorshaha Masar, Falastiin iyo Carabta ee dib loogu dhisay Gaza oo ah dhulka Falastiiniyiinta iyagoo aan laga barakicinayn dhulkooda. Waxaan ugu baaqayaa, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, inuu taageero dadaalada dib u dhiska iyadoo la raacayo qorshahan Carabta oo keliya hadda ay soo dejiyeen. Kanada iyo Mexico ayaa wacad ku maray inay ka jawaabayaan canshuuraha 25% ee la saaray badeecadaha ay Mareykanka u dhoofiyaan ee hadda dhaqan galay. madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ayaa sheegtay inay waddo qorshe looga jawaabayo tallaabadan Trump oo ay sheegtay inaysan jirin wax cudurdaara oo loo samayn karo. Laakiin Canada ayaa markiiba iyadu soo rogtay canshuuro ay kaga aargoosanayso kuwa Mareykanku ku soo rogay, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau uu markaasi Trump canshuurahaas uu soo rogay ku tilmaamay kuwa doqonnima. Wasiiradda arrimaha dibadda dalka Canada Melania Joly ayaa sheegtay in Canada aysan doonayn inay dagaal ganacsi gasho, laakiin ay jawaab adag ka bixinayaan canshuurahan lagu soo rogay badeecadahooda.
Let's be clear. If Trump is imposing tariffs, we're ready. We are ready with 155.
Waxaan caddeynaynaa, ayay tiri, haddii Trump uu canshuuro ku soo rogo badeecadaheena, diyaar baanu u nahay. Waxaan diyaar la nahay canshuuro qiimahoodu gaarayaan $155 billion oo aanu ku soo rogeyno badeecadaha Mareykanku uu Canada u soo iibgeynayo, ayay tiri wasiiraddaasi. Australiana waxa ay ku baaqday in gargaarka binaadanimo dib loogu celiyo uu ka bilowdo ama la geeyo Gaza. Sidoo kalena waxay Australia ku baaqaysaa xabad joojinta inay sii socoto, tan ayaana ka dambeysay markii Israa'iil ay joojisay gargaarkii la geynayay Gaza. Red Cross ta ama hay'adda Red Crosska ayaa sheegtay in ka badan 300 oo gawaarida xamuulka oo gargaar waday lagu joojiyay meesha Gaza laga galo marka Masar laga yimaado. Alaabtii ama qalabkii halkaasi yaalay waa Gazana oo hadda gabagabayahay ama dhammaad yahay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isagu hakiyay gargaarka maalin uun kadib markii wejigii labaad ee xabad joojinta waqtigiisii dhammaaday, heshiisna aan laga gaarin wejiga labaad sidii markaasi loo geli lahaa wada hadallada. Laakiin afhayeen u hadlay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia Penny Wong ayaa sheegay in Australia ay weligeed baaqay ka ahayd beesha caalamka oo ku baaqaysay xabad joojin in la sii daayo dadka Hamas ay haysato, iyo sidoo kale in gargaar la gaarsiiyo Gaza kaasoo kafeynaya ama daboolaya baahiyaha halkaasi ka jira. Xafiiska saadaasha hawada ayaa wax ka bedelay saadaashii hore oo ahayd waqtiga la filayo in duufaanta tropikaalka ee Alfred loo bixiyey ay dhulka Australia ku dhufato, iyadoo hore loo qiyaasayay Khamiis maanta. Ayuu xafiisku hadda sheegay inay saadaalinayaan in duufaantan oo heerkeedu tahay 2 ay kasoo gudbayso xeebaha Queensland inta u dhaxaysa Maroochydore iyo Coolangatta maalinta Jimcada fiidkii marka 8 habeenimo ay tahay. 4.5 million oo qof oo degan goobahaasi iyo 1.8 million oo guri ayaa la filayaa in duufaantaasi iyo roobabku ay saameeyaan, laga soo bilaabo jasiiradda Double Island Point ee Queensland to Grafton oo ku taala New South Wales, waxaana ku jira goobaha ay saameynaysay ee waaweyn Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay iyo Ballina. Iskuulada labada gobol ee meelahaasi ku yaala ayaa la xiray. In ka badan 660 iskuul oo ku yaala koonfur bari Queensland iyo in ka badan 280 iskuul oo ku yaala waqooyiga gobolka New South Wales. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay helikoptero iyo qalab kale in diyaar loola yahay si loo caawiyo hay'adaha adeegyada degdega ee ka qayb qaadanaya arintan. Dhanka New South Walesna, hay'adaha adeegyada degdega ayaa uga digaya in daahinta duufaantan aysan macnaheedu ahayn in dhibaatadeedu ay intii hore ka yartahay marka loo eego dadka degan gobolada Mid-North Coast iyo Northern Rivers. Gudoomiyaha hay'adda adeegyada gobolka New South Wales Mike Wasing ayaa sheegay in saameynta ka iman karta dabaylahaasi xoogan, roobabka mahiigaanka iyo weliba webiyada oo kacay ay haddaba muuqdaan, waxaana dadka la siiyey 24 saacadood inay u diyaar garoobaan in markaasi ay goobahooda ka tagaan ama laga daad gureeyo. Sidoo kalena waxaa la filayaa in digniino kale ay ka soo baxaan hay'adaha adeegyada degdega. Mr. Wasing ayaa sheegay in talada la siinayo bulshada ay tahay inay ku diyaar garoobaan goobta ay joogaan, ayna diyaar u noqdaan in waqti hore ay markaasi meeshaasi iskaga cararaan ama ka tagaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray waxa uu ugu yeeray digniintii ugu dambeysay uu u jeediyay Hamas oo uu ku leeyahay waa inaad sii daysaan dhammaan dadka la haystayaasha ee aad Qaza ku haysataan. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii uu la kulmay 8 qof oo xoro Hamas ay u haysin jirtay oo la soo daayay una kula kulmay aqalka cad. Mr. Trump ayaa qoraal waxa uu ku qoray bartiisa bulshada ee la yiraahdo Truth Social. Qoraalkaasi ayuu wuxuu ku sheegay inuu Israa'iil siin doono una diri doono wax kasta oo ay u baahan tahay si ay u dhammaystirto shaqada. Aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Mr. Trump uu dhowaan u diray ergay si toosa wada hadal ula gala kooxdan mintidiinta, taasoo ah mid aad uga duwan siyaasad weligeed Mareykanku lahaa oo ahayd inaan si toosa loola hadlin kooxaha mintidiinta ah. Wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Miles ayaa qiil u sameeyey qarashka ay Australia ku bixiso difaaca. Hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Donald Trump uu walaac ka muujiyey lacagta Australia ay ku bixiso arrimaha difaaca. Madaxa dhanka siyaasadda ee maamulka Trump u qaabilsan wasaaradda gaashaandhigga Elbridge Colby ayaa dhageysi aqalka sanadka waxa uu sheegay maalintii Arbacada ahayd in Australia ay tahay dal ay saaxiib yihiin oo aad isugu dhow yihiin, laakiin uu ka walaacsan yahay qarashka ay ku bixiso difaaca, isagoo intaasi ku daray in Australia ay hadda aad uga hooseyso 300% oo ah heerka Mareykanku uu doonayo in dalalka NATO oo dhan ay ku bixiyaan arrimaha difaaca. Maamulka Trump ayaa Australia ku cadaadinaya inay aad u kordhiso qarashka ay ku bixiso difaaca si looga hortago China. Halkaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Haddana waa warbixin ka mid ah warbixinaheenii Australia Explained. Shacabka Australia waxay nasiib ku leeyihiin inay haystaan nidaam caafimaad oo tayo leh, qiimihiisuna jaban yahay. Waxaa taas dheer inay jiraan dariiqyo kale oo qofku ku gadan karo ama ku iibsan karo caymis caafimaad oo gaara oo qofka siinaya inuusan waqti dheer sugin ballamaha caafimaadka iyo inuu isbitaalka iyo dhakhtarka uu rabo booqdo. Iyadoo 50% dadka reer Australia ay doortaan inay galaan caymis caafimaad oo gaara ama private health insurance, waxaa fiican inaad ka fakarto inay daruuftaada ku habboon yihiin. Medicare-ka iyo isbitaalada dowladda ayaa bixiya xanaano caafimaad oo lacag la'aana oo raqiisa oo haqabtira inta badan baahiyahaaga caafimaad. Marka maxaan uga baahanahay inaan galo caymis caafimaad oo gaara? Tim Bennett oo ku takhasusay caymiska kana tirsan website-ka Finder oo ah mid isu barbardhiga caymiska caafimaadka ayaa sheegay in Medicare ay nabadbaadiso, laakiin Medicare-ku uusan wax walba dabooli karin.
In fact, Australia has one of the better public healthcare systems in the world. That being said, it doesn't cover everything. For example,
runtii Australia waxay leedahay mid ka mid ah nidaamyada caafimaadka dadweyne ee caalamka ugu fiican, laakiin wax walba ma dabooli karto. Tusaale ahaan, ilkaha oo kale Medicare-ku ma bixiyo, qarashka ku baxa ambalaasta Medicare-ku ma bixiyo. Waxa caymiska caafimaadka gaarka uu isku dayay inuu sameeyo waa in culayska uu ka yareeyo ama ka qaado Medicare-ka, maadaama ay u ogolaanayso in dadka awoodda u leh ay isticmaalaan nidaamka caymiska gaarka. Sharciyan, caymiska caafimaadka gaarka ma bixiyo xanaanada ka baxsan isbitaalka sida booqashada dhakhtarka xaafadda ama GP-ga, raajada iyo baaritaanada ka baxsan isbitaalada. Waxa caymiska caafimaadka gaarka uu bixiyo waxay hoos yimaadaan waxa loo yaqaano isbitaalada ama qarashaadka dheeraadka ama waxa loo yaqaano extras. Qarashka isbitaalku wuxuu bixiyaa marka qofka isbitaalka la jiifiyo. Marka aad caymiska gaarka ku jirtana, wuxuu qofka bukaanka dooran karaa dhakhtarka qalaya iyo waqtiga la qalayo oo waqti badan sugi maayo. Waxaa taas dheer, waxyaalaha ekstrada la yiraahdo waxay daboolaan adeegyo kale oo caafimaad oo gaar ah sida ilkaha, indhaha iyo daaweynta jireed ee physiotherapy-ga la yiraahdo. Madaxa Private Healthcare Australia, Dr. Rachel David, ayaa sheegtay in dadka haysta fiisooyinka qaarkood ama booqanaya Australia ay geli karaan caymiska caafimaadka gaarka, kaasoo la yiraahdo Overseas Visitors Health Cover.
So if you come in on certain types of working visa as a skilled migrant or you come
marka hadii aad dalka ku timaado noocyada fiisooyinka shaqada ama mid arday ajaneeb ah waa inaad gasho caymis caafimaad oo gaar ah marka aad hesho deganaansho joogta waxaad dooran kartaa inaad Medicare-ka oo kaliya isticmaasho laakiin waxaanu aragnaa inay sii badanayaan dadka xirfadleyda ah ee dalka yimaada iyo kuwa deganaanshaha leh oo dooranaya inay ku jiraan ama sii haystaan caymiska caafimaadka gaarka runtiina waxaanba aragnaa inay kordhaan dadka galaya caymiska caafimaadka gaarka markay noqoto dadka cusub ee dalka Australia soo galaya tan waxaa qayb ahaan mas'uul ka ah culayska badan ee saaran isbitaalada dowladda wixii ka dambeeyay 5K COVID-19 sida Dr. David ay markala sharaxayso
Its ability to offer timely elective or planned surgery has really deteriorated.
Waxa keenaya in caymiska gaarka uu siinayo in si degdeg ah loo qalo ama wax looga qabto qofka oo waqti uusan ka lumin. Shaqooyin badan oo dadka soo galootiga ay hayaan ma awoodaan inay shaqada ka maqnaadaan toddobaadyo iyagoo sugaya qaliin. Taas ayaana xaqiiqo ah. Waxaana ula jeedaa haddii aad dhaawacanto dadku iskama dhigi karaan qalabkooda 3-6 bilood oo ay sugayaan isbitaalka dowladda inay ballan u qabato. Caymiska caafimaadka gaarka wuxuu bixiyaa waqti gaaban oo ballanta la sugo sida qaliinka iyo caafimaadka dhimirka. Tani waxay culayska ka qaadaysaa isbitaalada dowladda, waxaana lagu xaqiijinayaa in dadka aadka ugu baahan inay helaan xanaanada caafimaad ee ay u baahan yihiin. Dhanka doontaba dooro ama caymis gaara ama Medicare-ka ma jiro farqi dhanka tayada ah oo u dhexeeya labadaasi sida uu sheegayo Chris Moy oo ah dhakhtarka xaafadda ama GP ama General Practitioner.
Doctors and other health providers work under ethical principles where they really should be taking your care.
Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka waxay ku shaqeeyaan mabaadii anshax oo ah in xanaanayntaada ay mudnaanta koowaad siiyaan ama ha kugu daaweeyaan isbitaalada dowladda ama nidaamka caafimaadka gaarka. Taas macnaheedu waxa weeye caafimaadkaaga ayaa mudnaanta koowaad ay siinayaan adigana way kaala shaqeynayaan. Qorshaha caymiska caafimaadka gaarka waa mid qaaliya. Marka dowladdu dadka waxay ku dhiirigelisaa inay galaan iyadoo siinaysa 3 qorshe oo kala duwan. Tan koowaad, kabista caafimaad gaarka wuxuu ka caawinayaa dadka caymiska ku jira qarashyada daboola isbitaalka marka aad gasho. Dr. David ayaa mar kale sharaxaysa.
There are certain incentives in place to encourage people who are on higher incomes to take out private health.
Waxaa jira arrimo lagu dhiirigelinayo dadka dakhliga sare hela oo gala caymiska caafimaadka gaarka, laakiin waxay sidoo kale caawiyaan dadka dakhliga yar, gaar ahaan kuwa baahiyaha caafimaad ee waaweyn qaba, inay ku sii jiraan caymiska caafimaadka gaarka ah. Marka dadka dakhliga yar, dowladdu waxay ka kabtaa qarashka caymiska, ayay tiri. Kabidaasi waa 25% qarashka caymiska oo dowladdu canshuur celinta ugu soo celiso. Qofka xaqa u leh waxay ku xiran tahay arrimo ay ka mid yihiin da'da qofka, nooca caymiska uu ku jiro, iyo dakhliga qofka soo gala. Tan labaad waa in haddii aad gasho caymiska caafimaadka gaarka in lagaa daynayo oo aadan bixinayn canshuurta loo yaqaano Medicare Levy Surcharge oo ah canshuur dheeraada oo laga qaado dadka dakhliga sare uu soo galo oo aan lahayn caymiska isbitaalka ee gaarka ah. Waa tan mar kale Dr. David.
Everybody that's working pays a Medicare levy to support Medicare, which is part of their income tax.
Qof kasta oo shaqeeya wuxuu bixiyaa canshuurta Medicare-ka lagu taageero, taasoo qayb ka ah canshuurta dakhliga qofka. Laakiin dadka aan lahayn caymiska caafimaadka gaarka ah oo dakhliga qoyskoodu ka badan yahay 183,000 sanadkiiba waxay bixiyaan canshuur Medicare oo dheeraada haddii aysan caymiskaasi caafimaadka lahayn. Marka dadkaas waxaa lagu dhiirigelinayaa inay caymiska caafimaadka galaan. Websiteka wasaaradda caafimaadka ayaa laga helaa macluumaad ku saabsan dakhliga iyo canshuuraha la xiriira caymiska caafimaadka gaarka. Tan saddexaad waa dhiirigelinta inaad caymiska ku jirto waqti dheer, waana mid dadka loogu xaqsoorayo sida dictoreysadu ay mar kale sheegayso. Haddii aad 30 sano ka weyn tahay ayay leedahay oo aad markii ugu horreysay gasho caymiska caafimaadka gaarka, qarashka lagaa qaadayo waa mid waxoogaa sarreeya.
That stops a situation where someone who joins for the first time at age 85, when they've already...
Tan waxaa loogu talagalay in lagu joojiyo in marka qofku ku biirayo caafimaadka isagoo 85 jir ah, iyagoo weliba xanuuno kala duwan qaba, inaysan bixin qiimo la mida qofka 25 jirka ah. Taasina waxay culays weyn oo dhaqaale saaraysaa qofka dhalinyarada ah. Marka haddii aad 30 sano ka weyn tahay oo aad markii ugu horreysay galayso caymiska caafimaadka, waxaad bixinaysaa qarash dheeraada muddo sannada oo cayiman. Balse markii aad ku jirto caymiskaasi muddo 10 sano ah, qarashkaasi dheeraadka waa uu kaa joogsanayaa, ayay tiri. Waxaa inta badan aad maqlaysaa erayada gap payment ama qarashka out of pocket. Tani waa farqiyada u dhexeeya qarashka daaweynta iyo inta shirkadda caymisku ay ku soo celinayso. Haddii aad isbitaal gasho adoo bukaan caymis gaara leh, waxaad bixinaysaa waxa loo yaqaano excess, sababtoo ah waxaad codsanaysaa caymis. Waxaa jira shirkado badan oo bixiya caymiska caafimaadka gaarka. Tim Bennett ayaa sheegay in kala doorashadooda ay ku xiran tahay inaad hadba isu miisaanto waxa suuqa yaala iyo waxyaalaha aad u baahan tahay.
Unfortunately, there's no quick way to do it. The best thing to do is to try and get a little bit of...
Nasiib darro, ma jiro qaab sahlan oo degdeg ah oo loo kala dooran karo shirkadahaasi kala duwan iyo caymisyada ay hayaan. Waxa ugu fiican waa inaad isku daydo inaad macluumaad hesho, inaad eegto caymiska suuqayaal, aadna isu barbar dhigto. Waxaa dhici karta in daruufahaagu ay isbedelaan mustaqbalka. Waxaad isu eegi kartaa adoo galaya websaytka dowladda ee la yiraahdo privatehealth.gov.au ama websaytyada isu barbardhiga caymisyadaasi sida choicefinder.com.au iyo comparethemarket.com.au. idaacaddeenni caawana intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waa aniga oo xasan jaamac oo intaas iyo nabadgelyo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.